Acum slobozește pe robul Tău după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Iubiți credincioși, în liniștea acestei luni februarie, între praznicile pline de bucurie din perioada sărbătorilor de iarnă și între începerea postului mare, Dumnezeu ne întinde iarăși un praznic împărătesc, îmbrățișător, plin de multă bucurie, cu cântări deosebite, praznicul întâmpinării Domnului. Legea pe care Dumnezeu a dat-o poporului ales cerea ca primul născut de parte bărbătească să fie tăiat împrejur la 8 zile și dus la templu la 40 de zile, unde să se aducă jertfă pentru curățirea lui și a mamei lui. Istoric, praznicul întâmpinării ne redă ducerea pruncului Iisus la templu pentru a respecta această lege a curățirii. Se aducea un miel de un an și un pui de porumbel sau de turturică, spunea legea, iar în vremea Mântuitorului, cei mai săraci aduceau o pereche de turturele sau doi pui de porumbei. Maica Domnului și dreptul Iosif l-au dus la templu pentru a plini legea, deși nici pruncul, nici mama nu aveau nevoie de curățire, pentru că erau curați, Mântuitorul fiind Dumnezeu, cel prea curat, iar Maica Domnului, neavând păcate personale și fiind curățită de păcatul strămoșesc la întruparea Mântuitorului. Cei care i-au întâmpinat la templu s-au raportat într-un mod cu totul special la pruncul Iisus și la părinții lui, mai ales la Fecioara Maria, și aceștia au fost doi oameni deosebiți, dreptul Simeon și prorocița Ana. Despre dreptul Simeon, Sfântul Luca, în a cărui Evanghelie este dată această întâmpinare, ne spune că era un om drept și tremător de Dumnezeu, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui, și că acestuia îi se vestise de către Duhul Sfânt că nu va vedea moartea până ce nu va vedea pe Hristosul Domnului. Iar în această zi venise la templu din îndemnul Duhului Sfânt. Și când părinții l-au adus înăuntru pe pruncul Iisus, acesta l-a luat în brațe și, mișcat de Duhul Sfânt, a binecuvântat pe Dumnezeu și i-a zis această rugăciune: acum slobozește pe robul Tău după cuvântul Tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel. Cea a doua persoană era Sfânta Ana, prorocița, o femeie ajunsă la adânci bătrânețe, care după 7 ani de căsnicie rămăsese văduvă și de atunci trecuseră mulți ani, acum era de 84 de ani și nu se depărta de la templu, spune Sfântul Luca, slujind noaptea și ziua în post și rugăciuni. Sfântul Grigore Palama spune că pe acești doi i-a trimis Duhul Sfânt ca pe o pereche de porumbele duhovnicești și purtătoare de Duh, care să ne arată nouă cine sunt cei care îl primesc pe Hristos și cum trebuie să fie ei, curăția acestora. Pentru starea lor curată și pentru modul atât de înalt în care a redat întâlnirea cu Hristos, rugăciunea rostită atunci de dreptul Simeon a fost așezată la sfârșitul rugăciunilor după primirea Sfintei Împărtășanii de către credincioși. În general, iubiți credincioși, închinarea copilului la templu era prilej de bucurie, cum și pentru noi botezul unui copil este prilej de bucurie. Caracterul deosebit de acum al sărbătorii de astăzi este exprimat și prin cântări, ori prin candelabrele care se pun în mișcare. Căci în plus față de bucuria obișnuită, acum este o bucurie sporită, că cei care se întâlnesc sunt curați duhovnicește, sunt curați cu inima și îl văd pe Dumnezeu. La acest praznic, ca și la celelalte praznice împărătești, Mântuitorul Iisus Hristos este recunoscut ca Dumnezeu, este primit ca Domn, ca Dumnezeu, și este mărturisit celorlalți, de către câteva persoane, cu o viață care îi face vrednici să-L vadă, să-L cinstească și să-L mărturisească. așa cum a fost, de exemplu, și bucuria Sfintei Elisabeta, care a la trăsăltarea Sfântului Ioan Botezător în pântecele ei l-a recunoscut pe Mesia și pe Maica sa, și această bucurie a dreptului Simeon și a prorociței Ana vine datorită unei așteptări în care Duhul Sfânt a lucrat, și anume că ei îl doreau pe Mesia, îl așteptau, erau însetați de venirea Lui în lume, erau pregătiți în inimile lor să-L recunoască, să-L slujească, să-I se închine. Și această bucurie care vine din curăție este una profundă, care hrănește pe om și hrănește și pe cei din jur, căci ea transmite această curăție. În legea lui Moise, poporul ales, pe drumul spre a se împlini făgăduința venirii Mesia, a primit multe reguli legate de ce este curat și cine este necurat. În Vechiul Testament sunt multe principii despre aceste două stări de curăție și de necurăție. În principiu, starea de necurăție era o stare incompatibilă cu legătura cu Dumnezeu, iar starea de curăție, care se obținea atunci prin diverse reguli, inclusiv așteptarea unor anumite zile, păzirea de anumite alimente, ori lucruri, ori situații, prin aducerea unor jertfe, starea aceasta de curăție era cea în care omul era considerat compatibil cu întâlnirea cu Dumnezeu. În același timp, starea de necurăție excludea pe om și de la o parte mai mare sau mai mică din viața societății, din legătura cu ceilalți. Starea de curăție, am spus, îi păstra pe cei care o păzeau și pe popor în general în starea de a fi aleși de Dumnezeu. Și, de exemplu, după înșiruirea mai multor reguli pentru curățire, în Levitic se concluzionează să-mi fiți sfinți, că eu, Domnul Dumnezeu vostru, sunt sfânt și v-am deosebit de toate popoarele ca să fiți ai mei. În învățătura și fapta Mântuitorului și a Sfinților Apostoli, problema aceasta a curățirii se mută în plan duhovnicesc. Starea de curăție a omului este dată de ceea ce se întâmplă lăuntru ființei sale. Patimile lăuntrice sunt care îl aduc pe om în starea de necurăție, și virtuțile sufletești sunt cel care îl ajută să se unească cu Hristos, cel care îi dăruiește starea de curăție. Ne aducem cu toții aminte cuvântul Mântuitorului, care spune că nu este nimic din afară de om care, intrând în el, să-l poată să-l spurce, dar cele ce ies din om, acelea îl fac necurat. Relele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, picleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies din lăuntru și spurcă pe om, spune Mântuitorul Apostolilor. Dacă orice patimă, așadar, rănește legătura aceasta cu aproapele, curăția duhovnicească este starea în care omul se poate dărui de plin slujirea aproapelui, nefiind împiedicat de patimile egocentrice. Dați mai întâi milostenie cele ce sunt în lăuntru vostru să-și dăruiască viața aproapele și iată că toate vă vor fi curate. Îi îndeamnă pe apostol și ne îndeamnă Hristos Domnul. În mod contrar, cei care nu se dăruiesc, ci care se află într-o stare de ură față de întreaga existență, demonii sunt numiți tocmai duhuri necurate. Iar inima curată este această stare firească a omului Dumnezeu, în care nimic nu oprește dragostea de Dumnezeu și de aproapele. Când tâlcuiește parabola cu sămânța care încade în diferite locuri, pământul cel bun, unde se aduce mult rod, este numit ca inimă curată și bună. Cunoașterea lui Dumnezeu, așadar, este dată unei inimi curate, iar orice patimă afectează această cunoaștere și legătura cu Dumnezeu. Deci miza curăției sufletești nu este curăția în sine, ci comuniunea cu Dumnezeu. De aceea, ne spune clar Mântuitorul, fericiți și curați cu inima, că aceea vor vedea pe Dumnezeu, iar Sfântul Pavel spune, nu vă amăgiți, fraților, căci nimic necurat nu va intra în împărăția cerurilor. Această relație între curăția inimii și cunoașterea și legătura cu Dumnezeu este redată și într-o stihire, învierea ta, Hristoase, Dumnezeule, o laudă în ceruri și pe noi ne îmbrâncește cu inimă curată să te slăvim. Iubiți credincioși, și în lumea noastră, majoritatea oamenilor pretind respect din partea celorlalți, pretind să le fie respectată libertatea și decizia și comportamentul. Și dacă este firesc să-i respectăm pe ceilalți, pentru că sunt oameni, poartă în echipul lui Dumnezeu și să le respectăm libertatea pentru că Dumnezeu însuși le respectă, aceasta nu înseamnă că oamenii sunt toți la fel și că toate deciziile, toate comportamentele sunt bune. Mântuitorul doar pe cei curați cu inima îi fericește, pentru că aceștia îl pot vedea pe Dumnezeu, nu în altă stare. Sfinții și marii părinți duhovnicești au vorbit mult despre curăția inimii, care urmează curățirii minții și tuturor simțirilor sufletului și trupului. Când ne rugăm, când avem milă, când ne smerim, când ne spovedim, când cerem iertare, când ne împărtășim, în general, prin tot ce e bine, sufletul nostru se vindecă, se curățește de aceste răni ale patimilor. Nu vom vorbi mai mult despre cum se dobândește curăția inimii. Toată ascetica ortodoxă învață și mărturisește despre aceasta și roadele ei și vom spune doar că izvorul curăției este Hristos și că cine îl cunoaște este cuprins în el și el îl cuprinde, astfel încât omul se transformă. Iubiților, acum suntem fii ai lui Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Evanghelistul, și ce vom fi nu s-a arătat până acum. Dar știm că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea cum este, spune în prima sa epistolă Sfântul Ioan Evanghelistul, și apoi continuă cu dobândirea curăției prin Hristos. Și oricine și-a pus în El nădejdea, acesta se curățește pe sine, așa cum acela curat este. Dorim însă în continuare să dăm câteva exemple despre ce înseamnă pentru om efortul curățirii. Mai precis despre gravitatea, intensitatea, dimensiunea aceasta a drumului curățirii în raport cu dimensiunea, cu gravitatea, cu intensitatea rănirii de către o patimă. Și exemplele sunt câteva, trei, de la oameni sfinți, au fost validate Dumnezeu și în care putem avea încredere și ne pot ajuta să ne cunoaștem pe noi înșine, să ne analizăm. Drumul acesta al curățirii, al plecării dintr-o rană și al ajungerii la Hristos, poate fi străbătut foarte iute, cum a fost cazul tâlharului răstignit pe crucea din dreapta, care și-a curățat inima prin smerenie, mărturisire și milă. Ori poate fi foarte îndelung, cum a fost cel al firii omenești, căruia i-au trebuit 5 milenii și jumătate pentru a se putea naște Fecioara Maria, care l-a născut pe Dumnezeu Fiul, care a reunit firea omenească cu cea dumnezeiască de la care se depărtase. Intensitatea acestui efort se exprimă în diferite forme exterioare, care arată, pe cât e posibil, ca ceva exterior să arate ceva lăuntric, arderea lăuntrică necesară. De exemplu, Zaheu Vameșul simte că pentru a fi cu Hristos trebuie să dea pe lângă cele firești pentru ceea ce ne dreptățise pe alții încă jumătate din averea lui. Nu mai puțin, ci jumătate din viața lui o dăruiește pentru a fi cu Hristos, din ceea ce lucrase el. Tradiția ne spune despre dreptul Simeon că astăzi el îl primește pe pruncul Hristos la capătul unui canon, al unui drum. Și după această întâlnire, trupul său se risipește și trece dincolo. Ne spune tradiția că cu 360 de ani în urmă, atunci când Vechiul Testament fusese tradus din ebraică în greacă, dreptul Simeon fusese unul dintre bărbații învățați, 70 la număr, care lucrase la această traducere. Și el traducea din prorocul Isaia, și când a ajuns la cuvintele, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște un fiu și vor chema numele lui Emanuel, el a crezut că este o greșeală în text, căci, după mintea omenească, doar o femeie poate naște nouă fecioară. Și a înlocuit cuvântul fecioară cu femeie tânără. A doua zi, când s-a întors la lucru, a găsit cuvintele șterse și în locul lor era din nou scris fecioară. A modificat iar în femeie tânără și de 3 ori a corectat textul, iar în chip minunat textul le-a corectat de Dumnezeu peste noapte. După 3-a oară, Dumnezeu i-a descoperit că așa va fi cum scrie acolo, că dintr-o fecioară se va naște Mântuitorul Lumii, dar i-a dat și un canon că va trăi până va vedea aceasta, îl va vedea pe Mesia cu ochii lui. Și vreme de 360 de ani, dreptul Simeon a purtat acest canon. Prorocița Ana, și ea, ne dăm seama, o văduvie lungă petrecută cu bună cuvință, i-a fost tot un drum curățitor și strălucitor pentru a-L putea recunoaște și primi pe Hristos. Un exemplu din lumea noastră, din zilele noastre, despre cum consideră un sfânt, un mare părinte duhovnicesc, care era cunoscut pentru iubirea sa de oameni, cât de mult consideră că este grav un anumit lucru. La Sfântul Porfirie, care a trecut la cele veni și în 1991, a venit la un dat o mamă și o fiică, fiica era tânără și era însărcinată și era necăsătorită, și cereau binecuvântarea să nu nască copilul, să nu-l păstreze. Invoca ceea ce se invocă de obicei, ce va zice lumea, cum se va căsători cu un copil și celelalte motive, mai ales mama era cea care insista. Sfântul Porfirie a fost atunci destul de aspru și copilul s-a născut. El însă, după discuție, a spus că dacă ar fi făcut avort, le-ar fi primit din nou la spovedit cu o condiție. Și condiția aceasta arată cum vede el gravitatea lucrul respectiv. Condiția era să dea absolut tot ce aveau, milostenia altora. Tot, să nu rămână cu nimic din ce aveau. Proprietăți, bunuri, casă, haine, bani, absolut tot. Și dacă în general cineva cade într-o groapă, să spunem, este firesc să ne gândim că pentru a ieși trebuie să străbată exact distanța corespunzătoare adâncimii la care a căzut, așa se întâmplă și în cazul rănilor sufletești pe care patimile le produc. Această realitate a depărtării de Hristos în urma unor lucruri care nu se cuvin a le face este arătată, de exemplu, de canoanele care prevăd diferite perioade de oprire la împărtășire în funcție de anumite păcate, pentru că părinții care le-au dat au cunoscut și mila lui Dumnezeu, dar au cunoscut și adâncimea rănilor. Am dat aceste exemple deoarece adesea nu conștientizăm intensitatea rănii pe care o patimă o produce în noi și în ceilalți. Și suntem mirați când ne prăbușim și nu știm de ce. Suntem mirați când celălalt ne reproșează că ne comportăm foarte rău cu el și noi nici nu ne dăm măcar seama că rănim. Ori suntem mirați când Dumnezeu ne rânduiește întâmplări dificile în viață pe care le considerăm nedrepte și ni se pare că nu le merităm. Părintele Sofronie Saharov spunea că omul nu poate prin el însuși să înțeleagă când păcătuiește și când nu, și că Hristos și Duhul Sfânt revelează aceasta omului. Putem spune că și starea de curăție de asemenea este arătată și dată de Hristos, cuvânt și faptă, și de Duhul Sfânt. În rugăciunea Împărate Ceresc, care începe cu multe numiri ale Duhului Celui Preasfânt, la final, după toate aceste numiri, se face această cerere: vino și te sălășuiește întru noi și curățește bunule sufletele noastre. Când suntem conștienți de cât trebuie parcurs drumul acesta al curățirii și primim smeriți cele ce să-l parcurgem cu ascultare, atunci sesizăm bunăoară în viața noastră că Dumnezeu ne-a adus în unele situații curățitoare pentru binele nostru. Și altfel, mila Domnului ne scoate mereu astfel de întâmplări în care, pe care le putem folosi pentru a parcurge acest drum. Și o să dau un exemplu care are legătură cu unul dintre cele dinainte. Un bărbat din această zonă era la spital, la Rădăuți, și era în ultimele zile ale vieții sale. Nu era un bărbat în vârstă, era matur. Și în partea dreaptă al domenului avea niște tuburi și acestea nu-i dădeau voie să stea deloc pe dreapta. Și atunci, în ultimele zile, soția lui a văzut că stătea exact pe acea parte și tot spunea să nu mai stea, că îl doare. El însă nu îi dădea ascultare și la un moment dat i-a spus câteva cuvinte care au cutremurat-o. Și anume el i-a spus așa: lasă să stau, să mă doară, că și pe tine tot aici te durea când te băteam să faci avort. Soția a rămas cutremurată pentru că ea nu spusese la absolut nimeni că în trecut, când acestea se întâmplaseră, acele bătăi, ea o durea exact în partea dreaptă. Dar printr-o lucrare minunată a lui Dumnezeu, i se descoperise bărbatului aceasta, acum soțului ei, și el acum își asuma durerea pentru ceea ce făcuse atunci. Iubiți credincioși, ne-a referit mai mult la necesitatea omului de a face acest efort de a înțelege situația unei anumite răni sufletești, depărtarea de curăție și a înțelege că starea de curăție ne-o dăruiește Dumnezeu. Atunci când mergem către ea, nu am insistat pe acest aspect, că este un dar de la Dumnezeu, așa cum este mântuirea și așa cum este tot binele. Însă pe cât se pregătește omul, pe atât poate să întâmpine acest dar. Pentru că Dumnezeu nu ne poate face un dar dacă noi nu suntem deschiși să-L primim, iar rodul acestui dar întru noi este pe măsura pregătirii. Și dacă vom fi atenți la viața noastră, vom vedea adesea că avem tendința să minimalizăm rana făcută în noi. Dar dacă o facem aceasta, ne va fi dificil să ieșim din ea. Dacă însă o vedem cu exactitate în lumina lui Dumnezeu și în toată nădejdea că Dumnezeu poate să ne curățe, atunci putem, cu râvnă și cu nădejde și cu încredere, să mergem pe drumul acesta al curățirii, pe care El mereu ne cheamă. Aveau romanii iubiți credincioși un proverb: per aspera ad astra, în traducere, pe căi aspre spre stele. Cerul pe care ei îl înțelegeau metaforic există. Este împărăția cerurilor, împărăția iubirii, a luminii nesfârșite, pe care Hristos, lumina lumii, o dă celor mântuiți întru El. Slava soldaților urmează durerilor războiului, slava creștinilor urmează purtării crucii, a răstignirii pentru a putea trăi împreună. Omul curat s-a curățat de rănile care îi afectau relațiile cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu și care îl împiedicau de fapt să se vadă pe el însuși. Omul curat este cel care trăiește în Hristos, cel curățat prin harul Sfântului Duh, cel care a devenit fiu ceresc al Tatălui, s-a asemănat cu el după har. Doamne Iisuse Hristoase, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, celui binecredincios, strălucește lumina Ta întru noi pentru a ne învăța să iubim curăția, întărește întru noi puterea Ta pentru a merge fără împuținare pe drumul ei și a avea întru lumina cea veșnică a Preasfintei Treimi, lumina veșnicului Tată, lumina veșnicului Fiu ce curățește lumea, lumina Duhului Dătător de viață. Amin.